Vēstures valsts olimpiādes 9. klašu rezultāti. 2019. gada 25. martā Rīgas Teikas vidusskolā notika Vēstures valsts 25. olimpiāde 9. klašu skolēniem. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības 2. posma olimpiādē tieši saistē šogad piedalījās 1029 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 73 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.